Vi skal nu høre Jette Vestergaard, Høreinstituttet i Aalborg, fortælle om hørelidelserne, tinnitus og Meniere's sygdom. Vi får en grundig gennemgang af, hvordan man hører, og af hørelidelserne, tinnitus og Meniere's sygdom. Og vi hører den efterfølgende debat. Men først bliver der budt velkommen til den sidste aften i AUF's kursus for hørelidende af Liva, som har ledet kurset hele vejen. Optagelsen fra den 15. februar 2006.
Jeg vil gerne byde velkommen her til AUF's møde inden for Meniere og Tinnitusforeningen, og jeg her Liva. Det er så vigtigt for en person med et høretab, eller Meniere eller Tinnitus, det er, at de føler forståelse og hensyn for sine omgivelser i forhold til det høreproblem, de går med. Fordi der er ingen tvivl om, at omgivelserne kan være med til at hæve livskvaliteten betydeligt ved at vise hensyn og ved at vise forståelse. Jeg er heller ikke i tvivl om, at den person, I nu har tilknytning til, har gjort det bedste for jer, og I har givet oplysninger om lidelsen, og hvordan han eller hun oplever det at have et høretab, og have en Meniere, og have en tinnitus. For jeg ved af erfaring, at det kan gavne begge partner, hvis disse oplysninger også bliver givet af en helt tredje person. En person, som har sat sig grundigt ind i denne lidelse, og har en stor erfaring på området. Og det er derfor, jeg vil byde meget velkommen til Jette Vestergaard, som har meget stor erfaring inden for høreproblemer. Når jeg slutter mit kursus af, og det gør jeg i aften, så plejer jeg altid at komme med sådan en lille en, som jeg nu synes er sød. Og det er en, der her en stille dans. Har du nogensinde set børn på en karusel? Eller lyttet til regnen, som slog mod jorden? Har du nogensinde fulgt en sommerfugls elegante leg? Eller kigget på solen, mens den går ned mod nat? Tag nu en stille dans. Ikke så hurtigt. Livet er kort. Musikken var ikke ved. Tak skal I have for de dejlige kursister, jeg har haft. Og så er det Jette.
Jeg vil sige tak for velkomsten. Jeg hedder altså Jette Vestergaard, og jeg er forstander på Høreinstituttet i Nordjyllands Amt, så længe der er noget, der hedder Amt. Og det er der jo 10,5 måned endnu. Fordi det, der sker med Høreinstituttet, det er, at 1. januar 2007, hvor amtet bliver nedlagt, har man besluttet, at vi skal være ikke en kommunal institution, men en regional institution. Og det har man gjort, fordi den virksomhed, vi driver, er så specialiseret, så man siger, at den viden skal ikke bare spredes ud i de enkelte kommuner. Selvom kommunerne bliver større, så har man sagt, at det er vigtigt at holde sammen på ekspertisen. Og derfor er der 6 institutioner, undervisningsinstitutioner. Det er en undervisningsinstitution, Høreinstituttet, som havner i regionen, og det er Taleinstituttet, Høreinstituttet, Synsinstituttet, nu har vi efterhånden næsten alle sanserne, og så noget, der hedder Teknologicentret. Det er dem, der sørger for hjælpemidler, ikke hørehjælpemidler, men for eksempel hvis man har fået en hjerneblødning og skal have genoptræning med den slags. Og de her 4 institutioner, de havner altså i regionen. Men det er kommunerne, de nye store kommuner, der skal betale vores virksomhed. Så det vi skal nu her i løbet af foråret hen over sommeren, det er, at vi skal ud og snakke med kommunerne og fortælle dem, hvad det er, vi kan tilbyde. Og så skal kommunerne sige, om de vil betale for det eller ej. Og det er vi jo selvfølgelig meget spændt på, fordi det hele den her øvelse med de nye kommuner, det går jo ud på, at nu vil man have sammenlignelige priser. Så det kan være, at der er nogle private, der kan gøre det billigere end os. Jeg tror ikke, de kan gøre det bedre, selvfølgelig. Men det kan være, at de kan gøre det billigere. Altså, vi skal ud i en konkurrence, fuldkommen ligesom man rundt omkring i kommunerne, også med hensyn til hjemmepleje, har skulle tælle op, hvad koster den kommunale hjemmepleje, og hvad koster den private hjemmepleje, og så give folk frit valg. Så det bliver da spændende, hvad det bliver til. Det betyder til gengæld også, at det jeg gør i dag, at jeg stiller op her, og det gør vi som en del af vores almindelige informationsvirksomhed. Det vil sige, at vi stiller op gratis, når folk gerne vil vide noget om dit høretab, eller tinnitus meniere, eller hvad det måtte være omkring hørelse. Fordi vi synes, at det er vigtigt, at så mange mennesker som overhovedet muligt ved, hvad det drejer sig om. Fordi det kan kun være til hjælp for de hørehæmmede, at der bliver noget mere viden om, hvad det er for nogle problemer, man går rundt med. Så den her virksomhed, og den driver vi meget, og det driver vi både, hvis det er ældresagen, der beder os om at komme, hvis det er sådan en gruppe som jer, der nu gerne vil vide lidt mere, så stiller vi op, og det gør vi gratis, fordi vi synes, det er en del af vores formidlingsvirksomhed. Det jeg vil gøre, det er, jeg vil fortælle jer en lille smule om, hvordan vi overhovedet hører. Og bagefter vil jeg komme ind noget på tinnitus, noget på meniere, og så vil jeg lige spørge jer, er der nogen af jer, der lider af det, der hedder hyperakusis? Det var et meget fint ord. Det kan være, det er så fint, så I slet ikke kender det. Det er også det, man kalder lydoverfølsomhed. Ja, fordi der er rigtig mange, både af dem, der har meniere, og dem, der har tinnitus, der faktisk har et dobbelt handicap, at de er meget lydfølsomme også. Det vil sige, fra at de kan høre og forstå, hvad der bliver sagt, og så til det bliver for meget, der er sådan et lille stykke, hvor der er sådan et stykke for andre mennesker. Det er et utroligt handicap at have oven i sin tinnitus eller sin meniere og være lydfølsom også. Så det kommer jeg også lidt ind på. Det er sådan, når jeg skal fortælle noget om øret, så har jeg altså lige taget sådan en smækket sådan en her på. Se, det der, det billede af et øre. Vi er jo så heldige alle sammen, at vi har sådan nogle flapper herude. Hvis vi ikke havde de her flapper, så skulle vi have alting kraftigere. De her flapper, de er med til, når lyden rammer, og så være med til at forstærke lyden. Og I kender også godt det, hvis man hører sådan dårligt, og hvis man er et sted, hvor det kniver lidt, så kan man snyde lidt, og så kan man lige tage hånden op, og så kan man lige give den en ekstra en her. Det man faktisk laver, det er sådan et tandemøgehøreapparat. Der er jo ikke noget forstærkning i det, men det er der alligevel, fordi lyden rammer her, og så får vi det lidt forstærket. Det er en af de måder, jeg altid sådan spotter i, når der sidder mange sammen. Hvis der er nogen, der sidder sådan her, så er jeg i hvert fald sikker på, så burde de have haft et høreapparat. Hvis man først har brug for det, så skal man råbe lidt vagt i gevær. Men vi har altså et ydre øre, og det er praktisk. Hvis I ser på nogle dyr, så har de nogle fantastiske ører. De kan ovenikøbet dreje dem i alle mulige retninger. Og det er nogle af de dyr, som lever af deres hørelse. Hvis de ikke havde den gode hørelse, så blev de spist. På samme måde, så lever vi også af vores hørelse. Det er meget, meget vigtigt. Det er en meget vigtig sans at have i orden, høresansen. Jeg prøver en gang imellem at spørge folk om, hvad de helst ville, hvis det nu skulle af to under, miste synet eller miste hørelsen. Og der er rigtig mange, der siger, ej, det må da være forfærdeligt at miste synet. Det er nok det værste. Men de undersøgelser, man har lavet, det viser faktisk, at det er værre at miste hørelsen. Fordi det øjeblik, man mister synet, så er man lukket ude fra ting. Men det øjeblik, man mister hørelsen, så er man lukket ude fra mennesker. Og vi kan godt leve uden ting, men vi har meget svært ved at leve uden sociale relationer til andre mennesker. Så det er altså et meget stort handicap at miste sin hørelse. Og bare det at miste noget af den, kan også være et stort handicap. Når vi så har øret, så kommer lyden ind. Og der har vi en øregang herinde. Den er forskellig fra menneske til menneske. Det er derinde, vi har vores ørevoks. Det ørevoks, vi har inde i ørerne, det er faktisk noget, der beskytter vores ører. Fordi det er det, der forhindrer, at vi får skidt og møg ind i ørerne. Det sidder og filtrerer lidt. Men det kan altså også blive så meget, så det stopper øret. Så det er noget af det første, vi gør, hvis folk synes, at de begynder at høre dårligt. Det er, at vi sætter en ørelygte på dem og kigger dem i ørerne og ser, er der fri passage i øregangen. Og der vil jeg lige sige, hvis der er nogen af jer, der kunne drømme om at rense ører, det må man ikke. Det eneste, man må rense ører med, det er albuen. Fordi det, der sker, det er, hvis man begynder at stoppe en vatpind ind i øret, og man har noget voks, så risikerer man altså meget nemt at komme til at stoppe det ørevoks længere ind i øret. Det man kan, det er, at man lige sådan kan tage ganske let her i kanten og få det væk. Man skal jo heller ikke gå rundt med sådan nogle beskidte ører, vel? Altså, men man skal virkelig passe på med at stikke noget som helst ind i øregangen. Nu er der nogle mænd til stede. Mange mænd har ret meget hår i ørerne. Og det kan altså også være så meget, så generende, at det kan også være med til at stoppe hørelsen lidt. Og der kan man altså også lige få klippet det der hår, hvis det bliver for voldsomt. Det er noget af det, der kommer til at vokse med årene. Og nogen har sådan en helt urskov ud af ørerne, og det er altså upraktisk. Men når vi så går videre ind fra øregangen, så kommer vi herind. Det er det, der hedder trommehinden. Trommehinden er et skind, fuldkommen som det skind, der sidder på en tromme. Det vil sige, at det kan give sig. Og det, der sker, det er, når lyden kommer ind igennem øregangen, så bliver den forstærket derinde. Så rammer den det her skind, fuldkommen som hvis vi slår en tromme an, og så sætter den her trommehinde sig i bevægelse og kører lyden videre og med til at forstærke den. Det er et af de første steder, altså bortset fra ørevoks, der kan forhindre lyden overhovedet i at komme ind, så er det et af de første steder, hvor man kan have nogle problemer. For eksempel hvis man er meget forkølet og har rigtig meget snot i hovedet, så kan det pus, man har, det kan sætte sig på den anden side af trommehinden og faktisk gøre, at den her trommehinde ikke kan svinge ordentligt og ikke sende lyden igennem. Hvis man er meget forkølet og har for eksempel får mellemørebetændelse, så det man gør, det er jo, at man lige sætter en nål igennem trommehinden og sørger for, at det her pus kommer væk igen. Det, der så sker, det er der, hvor lægen har lavet det lille hul, det gror sammen igen. Hvis man ikke gør det, så kan man risikere, at trommehinden springer, Nu er det sådan, at sprængte trommehinder ser vi ikke så meget mere, fordi alle, der kommer med sådan noget til en læge eller til en ørelæge, de får antibiotika, og så klarer man det af den vej. Men det er altså noget, man skal være opmærksom på, fordi sådan en akut mellemørebetændelse kan udvikle sig meget, meget hurtigt. Når vi så har sat den her trommehinde i sving, så sidder der tre små knogler herinde. Kan se, det er dem, der hedder hammer, armbold og stigbøjle. Det er de mindste tre små knogler, vi overhovedet har i vores krop. De er bitte små. De sidder sådan og kan bevæge sig i forhold til hinanden. Det er det næste sted, hvor det kan gå galt. Fordi hos nogle mennesker forkalker de her tre små knogler. Det er en bestemt øresygdom, man får på den måde. Det betyder, at de ikke kan bevæge sig ordentligt, ikke kan være med til at sende lyden videre. Det er noget af det, man også kan klare rent operativt. Man går simpelthen ind og fjerner de små knogler, og så sætter man plastik ind i stedet for. Alt kan næsten lade sig gøre i vore dage. Se, når de tre små knogler er kommet i gang, så går de ind, og så sender de lyden ind i det her. Og det er der, hvor jeres problemer sidder. Det er nemlig inde i det, der hedder sneglen. Og det sidder helt inde i det indre øre. Det er ikke sådan noget, man sådan lige kan komme til, den der snegl. Hvis man skal ind og kigge på den, så er det altså en operation, det drejer sig om. Og det er et af de steder, hvor man ikke piller. Den her snegl, den har 30.000 små femmerhår. Så når lyden kommer ind, så sætter alle de her små femmerhår, de sættes i svingninger. Fuldkommen ligesom hvis I ser en kornmark i blæsevejr, hvor I kan se, at det her korn, det bølger. På samme måde sker det altså med de her små hår. Det, der sker med de små hår, eller det, der kan ske med de små hår, det er, at de knækker og forkalker. Og så er det klart, at hvis der ikke er noget til at føre lyden, hvis lyden ikke bare sådan kan bølge igennem og blive ført igennem, så bliver der nogle store problemer. Og det er sådan, at de hår, der sidder yderst i sneglen, det er dem, der knækker nemmest. Det er de hår, som bærer de lyse toner videre. Når jeg siger lyse toner, så er det altså det samme som den lyd, violiner har. Den lyd, græshopper har, når de gnider benene mod hinanden. Altså de der meget højfrekvente toner, det er dem, der smutter først. Det er også det, vi ser hos folk, der har tinnitus, hvor mange vil have et høretab, måske helt oppe i på nogle meget lyse toner, hvor de lige pludselig får et dyk, fordi nogle af de her femmerhår er knækket. De femmerhår, de kan blandt andet knække, hvis man er udsat for meget støj. Nu er det jo heldigvis sådan, at der er støjgrænser rundt omkring. Og hvis støjen på en arbejdsplads er højere end 85 decibel, så skal folk gå med høreværn. Det der problemet med mange høreværn, det er faktisk, at de dæmper for meget. Så når folk lige skal ud og holde pause og går igennem hallen, hvor det larmer, så tager de lige høreværn af, fordi man skal også lige slappe lidt af. Og selv ganske få sekunders støjpåvirkning kan altså være med til, at de der femmerhår knækker. Jeg er en gang imellem, og det er selvfølgelig fordi jeg lever med folk, der hører dårligt, meget forbavset over så mange mennesker, som på trods af bedre viden udsætter deres hørelse for en helt infernalsk larm. Høreinstituttets hovedafdeling ligger inde i Aalborg, Og vi ligger sammen med et med audiologisk afdeling, der hvor man får høreapparater. Det er sådan stort set sygehus, meget af det. Men nede i underetagen, der ligger et ældrecenter, og de skulle her for et halvt år siden have lavet op på deres badeværelse. Og de skulle have sådan et gulv op, sådan et terrassegulv. Og der stod friske unge mennesker med sådan en lufthammer og borede det der gulv op. Vi bor to etager højere op, vi kunne næsten ikke snakke sammen, og de stod uden høreværn. Og jeg var altså mange gange nede og sige til dem, altså, hvis I ikke vil være kunder op på anden sal, så synes jeg, I skulle få gjort noget ved det her. Men det, vi skal lige, ikke? Men selv lidt støj kan altså gøre det. Vi oplever også flere og flere unge mennesker, som lider af tinnitus. Det er dem, der går til fest om. Ja, de kan både gå torsdag, fredag og lørdag. For eksempel på diskotek. Fordi støjniveauet på diskotekerne, det ligger helt oppe omkring 105-110 decibel. Altså langt over, hvad der er tilladt på en arbejdsplads. Og selvom det er musik, så er den altså lige så skadelig, den støjpåvirkning, som hvis det var almindelig støj. Og vi oplever mange, som kommer og siger, ja, men så søndag morgen, da jeg vågnede op, så hylede det i mine ører, men så gik det væk i løbet af dagen. Så næste gang, så var 10.000 måske lidt længere, og så lige pludselig en dag, så har de 10.000, og så er det bare blevet for at, eller kommet for at blive. Og det er jo noget, som vi har prøvet at diskutere meget med unge mennesker, at de altså skal passe på deres øvelse, men det er ikke særlig inden for de unge at have ørepropper på, når man går på diskotek. Til gengæld så har Landsforeningen for Bedre Hørelse gjort et meget stort arbejde ud af, at når der er festivals rundt omkring i landet, så stiller de op, og så uddeler de gratis ørepropper. Og det er en sådan ganske almindelig, I kender godt de her gule ørepropper, som kan, de kan ovenkøbe vaskes i vaskemaskinen. Bare det, de dæmper de her 10-15-20 decibel, ikke? Det er nok til at tage toppen af, at det er farligt, det man foretager sig. Men når lyden er kommet igennem sneglen, så går den op igennem hørenerven, og først deroppe, så bliver den afkodet. Så I kan godt se fra en snakker, og til du hører, så er der rigtig mange veje, lyden skal igennem, og der er rigtig mange steder, hvor det kan gå galt. Men de fleste kan man reparere på, og nogen kan man ikke reparere på. Jeg vil lige fortælle lidt om den her. Fordi når man hører noget, så er det ikke kun gennem ørerne. Så bruger vi faktisk mange forskellige sanser. Noget, der betyder noget, det er lysforhold. Det er kendskab til emnet. Hvis I skal høre noget, så er det altså at føre en samtale om et eller andet, så er det meget nemmere for jer at høre og forstå, hvad der bliver sagt, hvis man ved, hvad emnet er. For eksempel, hvis jeg nu fortæller jer om tante Odas begravelse, hvis jeg vil fortælle jer om det, så kan det godt være, at tante Oda stod mig meget nær, og så ser jeg lidt sørgmodig ud, og så er I klar over, og I hører ordet begravelse, så er I allerede med inde i nogle ord, som har med begravelse at gøre, så er det altså meget nemmere at følge sådan en samtale, hvis man ved, hvad emnet er. Hvis jeg så lige pludselig skifter om og snakker om skitur til Norge, og I stadigvæk tror, at jeg er til tante Odas begravelse, så løber I ind i problemer, fordi så er der nogle helt forkerte ord, I leder efter. Det siger jeg til jer, fordi den måde, vi hører på, selv som normalhørende. Det er, vi hører ikke alt, men vi hører noget af det. Og så ud fra sætningen, så gætter vi os til resten. Jeg skal give jer et eksempel. Hvis jeg siger, han skyder bolden i, og så siger jeg sådan noget, ål til sidst, ikke? I kan ikke rigtig høre, men jeg siger, nål, mål, sål. Altså, I hører bare sådan noget. Men så begynder I jo at sætte hjernen i gang. Hvis man skyder en bold, så skyder man altså ikke ind i en nål, vel? Så ved I, at det der ål der til sidst, det er et mål. Det er meget vigtigt at huske, at det er sådan, vi hører. Men det er klart, at jo flere ting, man opfatter af sætningen, jo nemmere bliver det også at få en mening ud af hele sætningen. Hvis der er alt for mange huller, så er det svært. Det vil jeg nu først lige vise jer et meget godt billede på. Og det er ikke fordi, vi skal til at synge højskolesangen nu, men nu skal jeg vende den rigtigt. Jeg vil en lærke redde. Det kan I alle sammen læse. Og hvis jeg nu sagde det sådan der, så ville I kunne høre det. Hvis man nu har en hørenedsættelse, så hører man ikke. Nu skal I tænke, høre i stedet for at se. Se, det jeg har gjort her, det er, da jeg brugt en krattepen, og da jeg fjernet noget af det, I kan stadigvæk godt læse, hvad der står der. Også fordi I nu kender den. Men I kan godt se, at det er lidt mere besværligt, hvis man skal læse, og tingene ser sådan ud. På samme måde, som det er sværere at forstå, hvad der bliver sagt, hvis tingene lyder sådan der. Og det er jo altså det, det gør for mange. Og så for at gøre det helt galt, så er der nogen, der hører sådan der. Og det kan I godt se, hvis I skulle læse en hel tekst, der så sådan der ud, så ville det tage jer tre gange så lang tid, som hvis I bare havde en tekst som den første. Hvis I så overfører det til det, jeg siger, og en almindelig samtale, så kan I godt se, at en almindelig samtale, der betyder rytmen og hastigheden også meget. Og hvis I undervejs skal stoppe op inde i jeres hoveder og sige, hvad pokker var det en sagde, hun sagde, og begynder at tænke på, sagde hun nu hus eller mus, inden I så har fundet ud af det, så er jeg jo fire sætninger længere henne. Og så sker der det, at det hele tilter fuldkommen som sådan en gang dominoklodser. Så vælter det hele, og så går det faktisk helt skud og mudder i det, der bliver sagt. Så det er også meget vigtigt, at hvis man snakker med folk, der hører dårligt, så skal man altså lige sætte tempoet lidt ned og give folk en chance for at få samlet op undervejs. For ellers går det virkelig galt. I kender det? Ja, der er normalt hørende. Hvis man for eksempel hører noget i radioen på svensk, ikke? Det kan godt være, at man forstår rigtig meget af det, og så lige pludselig så kommer der en glose, og så tænker man, hvad pokker var det, han snakkede om, ikke? Og så går man glip af det næste. Og det, der sker, det er, at hvis man hører på den måde, så bliver man altså utrolig træt. Fordi man bruger nogle kræfter til bare at lytte og forstå, som andre mennesker ikke gør. Og det er noget af det, der karakteriserer alle hørehæmmede, det er, at de bruger mange kræfter på at lytte, og de bliver trætte. Og de er nødt til en gang imellem at sige, ved hvad, nu kan det altså godt være, at du synes, at jeg er meget uselskabelig, men nu vil jeg bare have lov til at hvile ørerne. Fordi nu kan jeg ikke bruge kræfter på hele tiden at skulle følge med, hele tiden at være på mærkerne. Når jeg snakker så meget om det her med at høre dårligt, så er det fordi, at hvis man har en tinnitus, så er det ikke sikkert, hvis man får lavet sådan en ganske almindelig høreprøve, at det ser ud som om man hører dårligt. For det man gør ved en høreprøve, det er, at man sender nogle toner ind, rene toner ind, og det kan man altså godt høre, selvom man har en tinnitus. Men det der sker, når man har en tinnitus, det er lidt som Fredericia Banegård, at man skal høre ind igennem sin tinnitus, og tinnitusen ligesom er med til at sløre tingene, med til at lægge et låg på tingene. Så selv om man tilsyneladende er normalhørende, så bruger man altså rigtig mange kræfter til at lytte, til at forstå, når man har tinnitus. Og det er der sikkert mange af jer, der kan tale med om. Når man hører dårligt, og når man har tinnitus, kan det være en meget, meget god ting at få målt sin hørelse. For det kan være, at man har, det jeg fortalte jer før, nogle dyk rundt omkring. Og alene det at få lidt forstærkning de steder, hvor man har nogle problemer, kan faktisk være med til at dæmpe tinnitusen. Så mange af dem, der har tinnitus, bliver altså hjulpet ved bare det at få et høreapparat. Det er også noget med, at hvis man får et høreapparat, og man hører lidt bedre, så spænder man heller ikke så meget, fordi det er også noget af det, man gør rigtig, rigtig meget, når man har tinnitus og hører dårligt, så spænder man det hele, og så kommer man ind i den her onde cirkel, hvor man så bliver endnu mere spændt, hører endnu mere dårligt, og så kører rouletten. Så det er noget af det, jeg vil råde jer til, det er, og hvis I har de her problemer, gå op til en ørelæge, få målt jeres hørelse og få diskuteret med ørelægen, om det måske kunne hjælpe jer at få noget ekstra forstærkning. Det er der altså rigtig mange, der har glæde af. Det er sådan i Danmark, at fra den dag folk burde have et høreapparat, til de virkelig får taget sig sammen til at få det, har man regnet ud, at der i gennemsnitlig går 7 år. Og det er noget med, at der er stadigvæk i samfundet, og nok hos os alle sammen, er nogle fordomme omkring høreapparater. Der er nogle fordomme omkring høreapparater, som ikke er omkring briller. Vi er godt klar over, at når vi bliver ældre, så på et eller andet tidspunkt, så skriver de altså meget småt i telefonbogen. Og de skriver småttere og småttere. Og på et eller andet tidspunkt, så må man tage sig sammen og få et par læsebriller. På samme måde, så sker det altså også med vores hørelse. Men den, der har problemet, er som regel den sidste til at indrømme det. Man bruger alle mulige undskyldninger og siger, ja, ungdom nu til dags. Og de snakker så hurtigt og sjasket og snupper endelserne, og det er derfor, jeg ikke kan høre. Eller alle mulige andre undskyldninger. Jeg har lige været sammen med min svoger her i weekenden. Jeg ser ham ikke så tit, og jeg prøvede sådan hele weekenden, hver gang han dumpede i og sagde wah og sådan noget, og prøve at prikke ham lidt på skulderen og sige, hvad, du bruger alt for mange kræfter på at gå rundt og høre så dårligt. Jeg synes faktisk, du skulle gå ned og få målt den hørelse. Men fra man indrømmer det over for sig selv, og til man får taget sig sammen, så går der altså i gennemsnit 7 år. Og det, der er det mest sørgelige ved det, det er, at man går glip af rigtig meget i de 7 år, hvor man ikke får taget sig sammen. Og vi oplever også mange, der socialt går glip af ret meget. Vi oplever mange, som siger, ved du hvad, jeg gider ikke deltage i det den bestyrelse mere, fordi de sidder bare og snakker, og lige snart de snakker, og de snakker i munden på hinanden, fordi de ved ikke bedre. Det gider jeg ikke. Nu går jeg ud af den bestyrelse. Og det, der jo sker, det er, at når de så endelig får taget sig sammen til at komme til at høre bedre, så kommer der ikke nogen og prikker dem på skuldrene og siger, du sad i bestyrelsen for 7 år siden, kunne du ikke tænke dig at komme ind i den igen? Det betyder altså noget for folks sociale liv. Det betyder også meget for jeres sociale liv, at I har enten Meunier eller Tinnitus. For det kan være en stor belastning at gå til en familiefest, hvor det hele bare brager ind i hovedet på en. Der skal man altså virkelig tage sig sammen for at klare det der. Og især hvis man har Meunier, så er det næsten sikkert, at når man er bange for at få et anfald, så får man det. Og så kører rouletten, jamen det er også fordi, det er min familie hver gang, ikke? Og du gider ikke, og alle de der ting. Det er altså meget vigtigt, at man passer på sin hørelse og sørger for, at ens hørelse er så optimal som overhovedet muligt. Det er jo sådan i Danmark, at det er gratis at få høreapparat. Der er 2 måder at få høreapparater på nu. Man kan få alting helt gratis, og det kan man enten på høreklinikken i Hjørring eller på høreklinikken i Aalborg. Der er bare et problem, at fra den dag, man tager sig sammen til at gerne vil have gjort noget ved det, og indtil man får gjort noget ved det, der går stort set 1 år i Hjørring og 7-8 måneder i Aalborg. Og det er ikke ond vilje, at der er de ventetider. Høreapparater er ikke omfattet af nogen former for ventelistegaranti. Og det er ikke fordi amtet sidder og fedter med pengene og ikke gerne vil bruge penge på personale, så man kunne få de her ventelister ned. Men problemet er, at det personale, som skal udlevere høreapparater, er en mangelvare. Og dem, der endelig er blevet uddannet, de er gået til de private. Og det er nemlig den anden måde, man kan få høreapparat på i Danmark. Det er, at man kan springe ventelisten over. Og hvis ørelægen siger, du skal have et høreapparat, så kan man gå direkte til en af de mange forretninger, der udleverer høreapparater. Og så har man et høreapparat i løbet af en uge. Og det får man så med tilskud. Det vil sige, at staten betaler 5.500, knap nok, 5.400 noget per øre, man får behandlet. Og hvis I ser nogle af de annoncer, der er for de private, på de private høreapparater, så skriver de høreapparater gratis, fordi man kan godt få høreapparater, som ikke er dyrere, end at de er dækket af det her tilskud. Men hvis man skal have noget specielt, og det er noget af det, man skal være meget opmærksom på, hvis man går privat, så skal man lige sikre sig, hvad ens egen betaling bliver. For der kan altså blive tale om egen betaling. Og det skal man lige sikre sig, hvor meget. Og så, må man jo sige, når man har fået det at vide, at du skal af med 2.500 kroner for at få de her høreapparater, må man lige gøre op med sig selv, om man vil betale det, eller man vil tage den her ventetid. Og det er sådan i øjeblikket, at 3/5 af de høreapparater, der bliver udleveret i Nordjyllands Amt, bliver udleveret på høreklinikken i Aalborg eller Hjørring, altså gennem det offentlige. Og de sidste 2/5 vælger at gå privat. Og jeg kan godt forstå, at hvis vi har mange pårørende, der siger, at min gamle mor er 88, og hvis hun skal sidde og vente et år på at komme til at høre, så er hun måske død. Og hun har penge på bogen, det har mange jo i vore dage, så vi vælger at gå privat. Og det er helt fint. Fordi det øjeblik, man får sit høreapparat, og man får det ene eller det andet sted, så det tilbud, vi giver fra Høreinstituttets side, er det samme. Man har stadigvæk lov til at komme ind og få undervisning hos os. Man har stadigvæk lov til at få den service, vi giver. Det eneste, vi ikke gør på privat indkøbte høreapparater, det er, at vi går ikke ind og justerer på dem, altså hvis lyden er forkert. Det må vi ikke, fordi det er folks egne høreapparater. Så skal man tilbage til forretningen igen. Det er simpelthen et forsikringsspørgsmål. Så det er altså sådan, man får høreapparater i Danmark. Så skal vi lige se lidt på, for det var nemlig rigtigt, hvad du sagde før, at den der med 10.000, sidder den ikke i hjernen. Den undervisning, som vi giver på Høreinstituttet til folk, der har tinnitus og Meniere, de fleste af dem, der har Meniere, har også tinnitus. Altså den vej hænger det sammen. Og nogen har så også lydoverfølsomhed. Forskellen på tinnitus og Meniere, sådan rent praktisk, det er, at Meniere er en sygdom. Det er en sygdom, som man kan gå ind og lave en diagnose på. Det vil sige, at man kan gå ind og undersøge folk, og når de så opfylder nogle forskellige prøver, eller ikke opfylder dem, så kan man gå ind og sige, det her, det er en Meniere. Det en Meniere gør, det er, at inde ved det indre øre, der har vi sådan en lille bitte sæk. Man har endnu ikke løst gåden om, hvad Meniere er, eller hvorfor det kommer. Man har lavet nogle meget, meget store undersøgelser, og nogle af de fremmeste forskere, der prøver at knække gåden med Meniere, sidder faktisk i Danmark. Der sidder en læge på Rigshospitalet i København, der hedder Søren Vesterhauge, og så sidder der en på Panum Instituttet, som jeg ikke helt kan huske, hvad hedder, som sidder og forsker i, hvad er det, der er galt hos dem, der har Meniere. Og man har fundet ud af, at det kan have noget med saltbalancen nede i sådan en lille sakulus at gøre. Og det øjeblik, man finder ud af det, så kan man måske også finde et eller andet, en eller anden måde at reparere det på. Men man har ikke knækket koden endnu. Man ved, at der kan være noget arv i det. Det ved man fra store undersøgelser. Man ved, at hvordan den fremtræder. Og en af de ting, som nok er det værste ved Meniere, det er de her anfald, man får. Se, hvis I nu tager sneglen, så kan I se, at ovenover sneglen, heroppe, der sidder sådan nogle buegange. Der sidder faktisk tre buegange. Det er vores balance. Og når man har en sygdom inde i det indre øre, så kommer den altså også meget nemt til at ramme balancen. Det, der sker for folk med Meniere, det er, at de får de her meget alvorlige anfald. Både med opkastninger, det kan også være diarré, og så er man bare helt færdig. Og man ved ikke, hvad en gang imellem, hvad der er op og ned. Man mister fuldkommen orienteringen. Man kan ikke sige noget om, hvor tit kommer de her anfald. Hvornår kommer de? Hvorfor kommer de? Det ved man ikke. Man beder folk om, der har Meniere, at prøve at skrive noget dagbog. Og så prøver man at se ud fra det, om man så kan finde ud af et eller andet mønster lige netop i den, der nu har sygdommens meniere. Men det kan være forskelligt fra meniere-patient til meniere-patient, hvordan tingene udvikler sig. Samtidig med, at man har meniere, som regel får man meniere på det ene øre. Og hvis man er meget uheldig, kan man også få meniere på det andet øre. Får det som regel ikke samtidig. Men det øre, man får menieren på, der får man også en grim hørenedsættelse. Og når jeg kalder den en grim hørenedsættelse, så er det fordi, at det der sker, det er, at man indtaget har lyd nok ind, men det man hører er forvrænget. Og selv et høreapparat vil jo bare forstærke forvrængningen. Så der er mange af dem, der har meniere, som faktisk ikke har meget glæde af et høreapparat. Fordi den laver den her forvrængning. I kan godt forestille jer, at hvis jeg har sat min radio mellem to stationer, så kan jeg ikke rigtig forstå, hvad de siger. Og så hjælper det ikke noget, at jeg bare skruer den op på fuld knald. Det kommer jeg ikke til at forstå det bedre af. Og det er altså sådan, mange meniere-patienter hører. Så det kan være meget svært som meniere-patient at få et velfungerende høreapparat. Også fordi, at en af de andre ting, der kan være karakteristisk ved meniere, det er, at hørelsen svinger. Det kan godt være, når man står op om morgenen, at så hører man faktisk rigtig, rigtig godt. Og når man så kommer hen på dagen og hen på aften, så kan man ikke høre en brik. Og så kan I godt se, hvis man så har et høreapparat, det skal man sådan gå og skrue op og ned, og de nye høreapparater, der er som regel ikke engang sådan en styrkekontrol på, fordi de er digitale nu, og de indstiller sig selv. Det skal man i hvert fald passe på med, når man har meniere, fordi man skal kunne skrue op og ned for sit apparat, alt efter hvordan man hører. Og den svingen i hørelse, den kan være over dagen, men det kan også være over tid, at man en uge faktisk hører meget godt, og så smutter det igen, og så heldigvis så hører man lidt bedre igen. Der er så mange varianter på det. Men det er altså meget almindeligt, at det er den der forvrængning, man hører, som er rigtig ubehagelig. Og så er det klart, at anfaldene, når man har anfaldene, så er man jo bare fuldkommen tabt for omverdenen. Og det kan være meget svært, når man har meniere. Og så forklarer folk, hvad det er for en sygdom, man har. Fordi når man ser på folk, der har meniere, jamen, man kan ikke se noget. Vel? Ser helt normal ud. Og så kommer det der med, er der nu ikke også lidt skaberi i det, ikke? Bliver du nu ikke også lidt hysterisk, og hvad er nu det for noget? Må du lige tage dig sammen, ikke? Og det er bare fordi, at jeg ved godt, du ikke kan lide min familie, og det er derfor, du får et meniereanfald, lige netop når vi skal til Tante Petras fødselsdag, ikke? Og det er der, hvor det er utrolig vigtigt, at man får snakket sammen. Og at man ikke tager forkerte hensyn til hinanden. Man skal passe på, hvis man er pårørende til en, der har meniere, at man så ikke lader sig fange ind af det der, at så bliver vi også bare hjemme. Fordi den, der så har menieren, sidder med dobbelt dårlig samvittighed. Ikke nok med, at jeg ikke kan komme, men nu har jeg også i forhindret min mand eller min kone i at tage med til den her fest. Der er det altså meget vigtigt, at man får snakket sammen og får sagt, jamen ved du hvad, selvom jeg har det dårligt og ikke kan tage med, så synes jeg, du skal tage med. Det skal ikke være sådan, så man invaliderer hele familien. Det er meget, meget vigtigt, at man får snakket de her ting igennem, fordi ægtefællen gør det i bedste mening, men gør det på mange måder endnu sværere for den, der har sygdommen, fordi man får dårlig samvittighed også. Så det er meget vigtigt, at man er åben om de her ting. Det er også meget vigtigt, at man forklarer folk, når man skal til sådan en fødselsdag. Ved du hvad? Jeg kommer, og det kan godt være, at jeg kun er her en time. Jeg vil gerne lige komme, jeg vil gerne prøve, men hvis jeg lige pludselig smutter ud af døren, så er det ikke fordi, jeg synes, festen var kedelig, men så er det fordi, nu har jeg bare fået nok. Men man har vist sin gode vilje, medmindre man selvfølgelig ligger hjemme med et menieranfald, så man forhindret i det. Men det er utrolig vigtigt, at man får snakket de her ting igennem, og passer på, at man ikke får invalideret hele familien. En af dem, som var med til at starte Menier-Tinnitus-foreningen i sin tid, hun kaldte det, familien har fået Menier. Og det er altså rigtigt, og det er noget af det, man skal være meget opmærksom på, at det ikke får en større indflydelse på det totale familieliv, end godt er. Så det kræver altså nogle overvejelser. De der anfald, dem kan man behandle medicinsk. Der findes to slags medicin. Der findes tre. Betazerk, Vasteral, altså nogle af de her søsyge midler. De kan være gode mod at få anfaldene. Nogle mennesker tager i forskellige doser medicinen altid. Så ved man ikke rigtigt, om de ikke får anfald, fordi de nu tager medicinen, eller om de ikke ville have fået anfald alligevel. Derfor er der mange ørelæger, der siger, det er klogt en gang imellem at prøve enten at trappe ned, eller holde en pause for at se, er det virkelig nødvendigt. Fordi det, der nemlig også kan ske, det er, at en menier brænder ud. Det er heldigvis ikke sådan, at man, hvis man får det som 40-årig, skal se de næste 40 år med konstant anfald og sådan noget. Som regel kører det i nogle perioder, og så brænder det ud. Og så har man ikke anfaldene så hyppigt mere. Man kan stadigvæk have lidt, men ikke så hyppigt mere. Men man har stadigvæk hørenedsættelsen, og man har som regel også 10.000.
Menier uden at have anfald, det kan man
ikke. Jo, man kan også godt have menier uden at have anfald. Man kan have forskellige former for svimmelhed, men det er altså noget, menier, det er noget af det, der angriber balancen. Så det er den der svimmelhed. Så får man også sådan, lige inden man får et anfald, så får man sådan nogle rygvise bevægelser med øjnene, som man også kan gå ind og måle. Man kan simpelthen gå ind og lave nogle prøver og se på folks balance, hvor man hælder sådan noget koldt og varmt vand ind i ørerne. Det er ikke særlig behageligt, siger dem, der har været ude for det. Og nogen får simpelthen en menieranfald. Af prøven, fordi den er med til at udløse det. Men det er altså en række forskellige ting, der gør, at man kan stille diagnosen. Dengang, da man lavede den store undersøgelse, prøvede man at skille migræne og menier fra hinanden. Og et af kendetegnene, der skiller, det er netop balanceproblemerne. Fordi ellers kan migræneanfald godt virke som menieranfald og omvendt, men det med balancen, det er noget af det, der er specielt for menier. En af teorierne bag ved tinnitus, det er, at det kan godt være, at der er nogle problemer med sneglen derinde og nogle problemer, men der hvor hovedproblemet er, det er afkodningen op i hjernen. Det er det, der hedder TRT, Tinnitus Therapy Retraining, og Det er en af de teorier, som vi bygger vores undervisning på Høreinstituttet, fordi den passer meget, meget godt med det, vi oplever. Hvis I ser den der, så får vi lyden ind gennem øret. De kører bare. Vi får jo rigtig, rigtig mange lyde. Så kører de ind. Så har vi et filter her, som skiller tingene i det, vi kalder kendte lyde, behagelige lyde. Og det, man mener, det er, at en af de ting, som sker, når man har tinnitus, det er, at det filter faktisk mangler. At man er ikke i stand til at finde ud af, om det er behagelige lyde eller ubehagelige lyde. Det hele ryger op i hjernen, og så har man den der larm. Ellers er vi i stand til at filtrere den væk. Alle mennesker kan høre tinnitus. Hvis man bliver lukket ind i et fuldkommen lyddødt rum, så vil man i løbet af ganske kort tid begynde at høre en tinnitus. Og det er fordi, så begynder hjernen selv at lave noget lyd. Og den kan man ikke bare sådan få filtreret væk. Men det er en af teorierne bag. Og det vi prøver på, det er på en eller anden måde at få bygget de her filtre op. Lære folk. Vi kan ikke helbrede tinnitus på Høreinstituttet, men vi kan lære folk at håndtere den. Og det gør vi ved at give dem nogle øvelser, hvor de finder ud af, at de er i stand til at vælge deres tinnitus fra. Når vi snakker med folk og spørger, hvor meget tinnitus har du? Så siger de, det har jeg 24 timer i døgnet. Så begynder vi sådan at skralde lidt af og sige, sover du aldrig? Ah, okay, ja. Sådan lidt ind imellem. Ikke? Men den, i hvert fald når jeg skal til at falde i søvn, så buller og brager den. Og så er jeg svært ved at falde i søvn, og en gang imellem kan jeg også vågne af den. Men vi prøver alligevel at få pillet lidt af den der tinnitus 24 timer i døgnet væk. Det vi så gør, det er, at vi sætter folk i nogle situationer, og det kan være alle mulige. Det er noget, vi kalder defokuseringsøvelser. Det kan for eksempel være, vi har sådan nogle ret brede gange. Det er jo et gammelt sygehus, vi bor på, gammelt geriatrisk sygehus. Vi har sådan nogle brede gange, og så sætter vi folk til at gå ned ad den her gang med en 2 meter lang bambusstok på hovedet. Det er svært. Man skal virkelig koncentrere sig for ikke at tabe den her bambuspind. Når man har lavet, og så skal man ovenkøbet ned og prøve at vende og stadigvæk beholde den her bambuspind på hovedet. Når folk har lavet den øvelse, og de er lykkedes med den, så siger vi, hov, hvad med din tinnitus? Min tinnitus, den hørte jeg da ikke, at jeg skulle koncentrere mig. Altså sætter folk i nogle situationer, hvor de ligesom kan vælge deres tinnitus fra, eller få en oplevelse af, at man kan gøre noget, hvor den ikke generer. Og da, hvis man arbejder bevidst med det, så kan man jo få flere og flere perioder, hvor man kan vælge sin tinnitus fra. Det vi også siger til folk, det er, at når man har tinnitus, så er det meget vigtigt, at man ikke sidder i total ro. Hvis jeg nu tog et stearinlys, det gør jeg. Jeg tager et stearinlys, og det her stearinlys, det lyser faktisk ikke ret meget, fordi der er jo rigtig meget lys her. Hvis jeg nu slukkede alt lyset herinde, og bare stod med mit stearinlys, så vil det ikke lyse. Så vil I få en fornemmelse af, at det lyste rigtig meget. På samme måde er det med 10.000, at hvis der er helt ro, så virker 10.000 endnu kraftigere. Så det vi siger til folk med tinnitus, det er undgå at være helt i ro. Det man kan gøre, hvis man har svært ved at falde i søvn, så kan man få sådan en hovedpude, som man kan slutte til sin radio, som spiller musik. Man kan lave alle mulige forskellige former, alt efter hvad musik man holder af. Og bare det, at man får noget andet lyd ind, der lægger sig oven på 10.000, det gør, at man ikke ligger og tænker på 10.000, man ikke mærker den så meget, og så kan man falde i søvn. Og fordelen ved hovedpuden, det er, at man generer ikke ægtefællen. For det er kun den, der ligger med hovedet på hovedpuden, der hører det her. Altså sådan nogle tricks prøver vi at lære folk. Vi gør også det, at vi giver folk bind for øjnene. Og ned midt i Aalborgs mylder. Okay, to og to. Den ene fører, og den anden har bind for øjnene. Og de får sådan nogle forskellige øvelser, hvor de skal prøve at høre, hvad det er for nogle lyde, og beskrive dem. Og når de så kommer tilbage, og vi siger, jamen, åh, hvad med 10.000? 10.000? Den havde jeg da ikke tid. Jeg skulle jo koncentrere mig. Igen, den der aha-oplevelse, man kan vælge det fra. Det er meget, meget vigtigt. Og det er så forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man kan vælge det fra. Der er nogen, der for eksempel siger, jamen lige så snart jeg går en tur ved havet, det er jo i hvert fald godt heroppe i Nordjylland, der er hav rigtig mange steder, og høre den der brusen fra bølgerne, så generer min tinnitus mig ikke. Men hvis jeg går midt ind i skoven, hvor jeg ikke kan høre en lyd, så buller min tinnitus. Prøv at finde et eller andet, der lægger sig ovenpå, og som har en naturlig forklaring. Det er meget vigtigt.
Så er det en
forhold, med snorken,
kan
jeg snakke om. Ej, den med snorken, den ved jeg ikke helt. Kan I huske, der var en... Pokker var det, han hed. Der var en fra Danmarks Radio i sin tid. Flemming Madsen hed han. Er måske nogen af jer, der kan huske ham. Han var sådan... fjernsynet og talte meget godt og sådan noget. Han led af en bravende tinnitus. Hans løsning på sit tinnitusproblem, det var lige på det tidspunkt, hvor man begyndte at få en walkman. Når han havde det rigtig skidt, så gik han rundt med en walkman, og så spillede han serbokroatisk. Fordi han kunne ikke forstå en pind af serbokroatisk, men det gjorde, at han ikke hørte sin tinnitus. Og den støj, han havde, den havde jo en naturlig forklaring. Man kunne ikke slukke for den. Så det er det går ud på. En anden ting, vi gør, det er, at vi prøver at... Nu sagde jeg det der med pinden, ikke? Og det er jo også noget med at prøve at holde balancen. Noget, vi underviser i også, det er tai chi. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til tai chi. Det er sådan en gang imellem, hvis I ser i fjernsynet, nogen står i en eller anden park og gør noget mystisk, sådan noget alt muligt, så er det tai chi. Der er også noget, der hedder qigong, og det er sådan lidt anderledes. Men tai chi, det går ud på nogle meget koordinerede øvelser, både med ben og arme og koncentration. Og jeg kan godt sige, at nogle af de der tai chi øvelser, de er altså så svære at finde ud af og få det koordineret rigtigt. Så når folk laver det, for det første får de spændt af, og for det andet hører de ikke deres tinnitus undervejs, fordi de skal koncentrere sig så meget. Så det er det, vi prøver at gøre. Og jeg vil lige vise jer en her. Fordi vi har et kursus på Høreinstituttet, og vi kalder det KIT. Et KIT-kursus. Og det står for kursus i tinnitus tilvænning. Bob. Ikke noget med helbredelse her. Ikke noget med helbredelse. Men altså, lære at leve med det. Det mange ørelæger gør, det er, at når folk har tinnitus, og de kommer op til ørelægen, så siger de, ja, du har tinnitus, det må du lære at leve med. Det kan man ikke bruge til noget som helst. Man skal jo have lidt hjælp til, hvad er det, man kan gøre for at lære at leve med det. Hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på? Hvad er det for nogle ting, man kan gøre for at komme videre i billedet? Og det vi selvfølgelig allerførst gør, det er, som jeg også gjorde for jer, fortæller, hvordan øret er bygget op. For når man har en sygdom, så er det altså rart at vide, hvad er det her, sådan rent fornuftsmæssigt. Vi fortæller noget om høretaktik. Det er meget vigtigt, at man, når man hører dårligt, sætter sig selv i så god en lytteposition som overhovedet muligt. Altså sørge for, at man kan se den, der snakker, at man kan læse mimikken. Også kan man mundaflæse. Det er noget, man kan lære, men vi betjener os alle sammen af mundaflæsning også. Vi kigger på munden, og vi ser på, hvilken mimik har folk, hvilken gestus bruger de. Der er mange ting, der gør, at vi bedre kan høre, og det lærer vi dem lidt om. Og så lærer vi dem noget om lydens transportveje. Det var også det, jeg var inde på før. Psyke og hørelse. Hvis man har det rigtig, rigtig dårligt psykisk, så hører man altså også dårligere. Det er også indvirkning på hinanden. Hvis man er rigtig deprimeret og træt og sådan noget, så hører man dårligere. Så det er også vigtigt, at man når man har Meniere og tinnitus, lave noget egenomsorg. Altså sørge for at få det bedre. Sørge for ikke at ryge ned i det der sorte hul, og det hele bliver fortvivlet og fortvivlende, fordi så hører man også dårligere. Men altså prøve at få tingene til at blive lidt bedre. Afspænding, tai chi, balancetræning, og så de her defokuseringsøvelser, som jeg fortalte jer om før. Egne erfaringer, det er noget af det, I har brugt meget tid på, regner jeg med, på de her seks. Det er utrolig vigtigt, at man får snakket med andre, der har de samme problemer, og kan give hinanden nogle gode fiduser og sige, ved du hvad, altså en af de måder, når jeg har det rigtig skidt, så kan jeg gøre sådan og sådan, så får jeg det bedre. Okay, det må jeg hjem og prøve. Så kan det godt være, at det ikke hjælper på mig. Men så en dag, så møder jeg en, der kan give mig et godt råd. Det er ikke alle gode råd, men det er i hvert fald utrolig vigtigt, at man får snakket om det. Og det er utrolig vigtigt at høre, at det ikke bare mig, der har det, er HT. Det er der altså også andre, der har. Det gør selvfølgelig ikke, at jeg får det bedre, men det gør måske, at jeg lidt bedre kan forstå, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Så det med at få snakket med andre, det er utrolig vigtigt. Og det vi så gør til sidst, det var det, der stod personlig vejledning, hvor vi prøver at finde ud af, hvad er godt for dig, og hvordan kan vi komme videre. Når vi kører sådan et kursus, så kører vi det over et år. En gang om ugen. Så man de første halvanden måned mødes en gang om ugen. Laver mange af de her ting, snakker sammen. Når man så har gjort det intensivt i de her 6 uger, så mødes man kun hver anden gang, og så trapper vi ned, og så prøver vi at samle op til sidst. Og når vi snakker med folk efter det her år og spørger dem, hvordan går det så med din tinnitus? Når vi så spørger dem efter et år, hvordan er din tinnitus? Jamen, den buller og den brager, men nu generer den mig ikke mere. Og det er det, der er vores formål. Vi kan ikke fjerne den, men vi kan fjerne den fra den enkelte, så den ikke generer mere. Og det er det, der er problemet med tinnitusen. Det er, at man skal have den parkeret et eller andet sted, hvor man kan leve med den. Det er det, hele øvelsen går ud på. Det tror jeg, det er det, jeg vil sige nu. Og så vil jeg prøve at svare på nogle af jeres spørgsmål. Men der er garanteret nogle spørgsmål, som I har. Jeg vil sige, hvis der er nogen af jer, der har Meniere. Hvor mange af jer har Meniere? Ja, den lyd generer dig.
Ja.
Igen, så har man meget ofte den der lydoverfølsomhed, og hvor nogen lyde lige pludselig går ind og fylder utrolig meget. Jeg har også været ude i nogle forsamlinger, hvor bare min stemme var nok til at sende folk ud af døren. Fordi jeg har en kraftig stemme. Jeg har selvfølgelig også lært at gøre mig lidt umage, når jeg taler, fordi jeg taler med hørehæmmet hele dagen. Og det er helt givet... Ja, der er kun en, der er gået. Og det er helt givet, at hvis alle folk talte med så kraftig en stemmestyrke, som jeg gør, så ville vi ikke sælge ret mange høreapparater i Danmark, vel? Men sådan er verden jo altså desværre ikke skruet sammen. Hvad siger du? Nej, det er fint nok. Det er fint nok. Men det, jeg lige vil sige om Meniere, det kan nemlig være en meget god ting, hvis man har mange anfald. Så kan vi gøre det, så kan man gøre det, at man kan gå til ørelægen. Så kan man få lagt et dræn ind i øret. Og så kan man gennem et firma låne noget, der hedder en myniet. Den koster det hvide ud af øjnene ellers, men man kan låne den. Det er sådan et lille apparat, som man så, fordi man har fået dræn i øret, kan få sluttet til det her dræn og få udlignet trykket ind i øret. Og der er nogen, der har rigtig, rigtig meget glæde af den her myniet. Vi havde et kursus på et tidspunkt, og der var en nede fra Aarhus. Han var pedel, og han var ved at miste sit job. Fordi hver gang han skulle rundt på den her skole og lave et eller andet, så blev han smånervøs for at få et anfald, og så fik han et anfald, og til sidst kunne han efterhånden ikke lave noget. Han fik sådan en myniet, og lige så snart han mærkede, at det var ved at trække op til et anfald, strønede han ind på sit lille kontor og satte minietten på, og så kunne han igen. Jeg har flere, som har meget glæde af den, og så har jeg altså også nogen med Meniere, hvor den ikke hjælper den pind. Så, men hvis man har det, så kunne det være værd at prøve, og man kan altså låne den her Meniere over, tror jeg, fra firmaet en 6 ugers periode gratis, og i løbet af de 6 uger vil man i hvert fald hurtigt få en fornemmelse af, om det hjælper eller ikke hjælper. Men det skal være, hvis man har hyppige anfald. Fordi det, man jo gør, det er, at man går ind og sætter et dræn i øret. Og for eksempel overlægen Bo Walter, som jeg arbejder sammen med, han vil ikke sætte dræn i ørerne på folk, fordi de skal have en myniet. Det vil nogle af lægerne inde på Dolphy. Dem bruger jeg dem i stedet for. Fordi det er noget med, at hver gang man laver et indgreb, er der selvfølgelig også en eller anden risiko. Ikke? Og han tror ikke på den. Men min erfaring efter rigtig mange med Meniere, det er, at nogen har rigtig meget glæde af den. Nogen får simpelthen et nyt liv. Jeg vil lige sige en ting til, fordi igen, så er det noget med hele tiden at finde nogle metoder til at komme videre på. Jeg havde en over fra Sejlflod Kommune, som led rigtig meget af svimmelhed. Og hun snakkede så med kommunen om det, fordi hun tog næsten ikke uden for en dør. Og de sagde til hende, du kan få en rollator. Nu var den her dame altså et par 60, og nu snakkede jeg før om noget med at vi ikke så vilde med at møde op med et høreapparat, men man er altså heller ikke måske så vild med som et par 60 år og skulle vandre rundt med en rollator. Så det nægtede hun simpelthen. Nu vandrer jeg meget i Norge, og når jeg går i fjellet, så har jeg en stok, og det er for noget med for at aflaste min knæ, når jeg går op og ned ad bjergene. Og det er ikke sådan en dem der, de går stavgang med, fordi der er gummi under dem, man går stavgang med, men det her, det er simpelthen en med en spids i enden, som man kan jage i jorden. Dem havde jeg to af. Og så sagde jeg, ved du hvad, det er så moderne at gå stavgang. Det er der ikke en, der vil undre sig over, at du går stavgang. Du låner mine to stokke, og så har de den fordel, at de står fast, hvis du hakker dem ned, og også hvis det er lidt glat. Og det blev hendes måde at komme ud på igen. Igen finde et eller andet, som man kan leve med. Det er utrolig vigtigt, at vi ikke bliver prakket et eller andet på, som jeg siger, ej, hvad er, så vil jeg altså hellere blive inde. Så vil jeg hellere lade være med at gå ud, fordi jeg vil altså ikke ud og stille op med en rollator. Men hele tiden prøve at finde nogle ting, som man kan komme videre med.
Hvad hvis nu man har, nu spørger jeg på din mand, hvad hvis nu man har en meget støjende arbejdsplads, altså med et børnehave og sådan noget, og så har en kraftig tinnitus, og så mærker den forværring, når man er på arbejde.
Ja.
Hvor står man henne i sådan en forløb?
Altså problemet ved tinnitus, det er jo, at tinnitus er en usynlig sygdom. Så det er meget, meget svært at få snakket med sin arbejdsplads om tinnitus. Fordi man kan ikke gå ind og måle den. Man kan ikke påvise den. Den eneste, der kan høre din tinnitus, det er dig. Mm-hmm. Og så en gang imellem, så løber man altså ind i det der. Ja, overdriver du nu ikke også lidt? Ikke altså? Er det ikke bare fordi du synes og så videre? Hvorimod for eksempel Meniere er en anerkendt sygdom, hvor du kan gå ind og få en pension. Men det man skal gøre, det er altså, at man skal gå ind og snakke med sin arbejdsgiver. Og prøve at finde en eller anden måde at komme omkring tingene på. Det kan være ved, at man får lov til at holde nogle flere pauser, hvor man simpelthen går helt for sig selv. Det kan være, hvis det er en børnehave, at man siger, ved du hvad, jeg har det faktisk bedre ude på legepladsen, fordi der virker støjen måske ikke så voldsom, som hvis man har 20 unger. Altså, og det er jo problemet i vores dage, det er, at man savler en frygtelig masse børn ind på en lille plads. Og så skal det næsten gå galt, ikke? Skruer de sig selv op. Men altså, prøv at se, om man kan forklare sin arbejdsgiver, hvordan man har det. Det man også kunne gøre, det er, at man kan gå ind og snakke med sin arbejdsgiver om at få en paragraf 100 og et eller andet nummer. Paragraf 115-16.
112,
er det ikke alarmcentralen? Nå. Men det man kan få, hvis arbejdsgiveren vil, hvis man har sådan en sygdom, fordi hvis man har det sådan, så kan det godt være, at man har lidt flere sygedage. Og det man kan gøre, det er, hvis man får sådan en aftale med sin arbejdsgiver og med kommunen, og laver sådan en, nu kalder vi den 112'er, så bliver arbejdsgiveren kompenseret for din første sygedag. Ellers er det jo sådan på arbejdsmarkedet, at de første 14 dage, så er det bare arbejdsgiveren selv, der hænger på den, ikke? Men hvis man har en kronisk invaliderende sygdom, så kan man få lavet sådan en aftale med kommunen. Og det er jo til fordel for alle parter, fordi den arbejdsplads, du sidder på, de får penge fra første dag, de kan købe sig en vikar, uden at det belaster. Og du kan blive hjemme med god samvittighed. når du har det sådan. Så der kan altså gøres nogle...
Ja. Når hun går på efterløn, så må hun ikke få den optimale efterløn. Og hun er, hun har haft en paragraf 112. Sådan hænger det sammen.
Ja, men det kan jo kun
sammen
med,
hvor
mange
dage
hun har brugt.
Ja,
det kan jo
ikke. Altså, ja.
Det har
altså omkostning. Altså, vi har på Høreinstituttet, der har vi en socialrådgiver ansat, som man kan kontakte, og som kan give nogle gode råd og vejledning om, hvordan, hvis man har problemer på sin arbejdsplads, hvordan man så kan stå, og hvordan man kan komme videre i systemet. Fordi det er rigtigt, at en gang imellem, så kan man gøre et, og så rammer det et andet sted. Men der må man jo så ligesom gøre op med sig selv, hvad er bedst for mig. Man skal selvfølgelig vide, hvad det er, man risikerer. Den der var jeg ikke klar over, fordi det er som sagt vores socialrådgiver, der tager sig af den slags. Men det er noget, man kan tale også med sin egen sagsbehandler om i kommunen. Hvad er betingelsen for at få sådan en aftale, hvis man er interesseret i det, og snakke med sin arbejdsgiver om det? Det er i hvert fald utrolig vigtigt, at man er åben om tingene. At man får forklaret sin arbejdsgiver, hvad det er, der er galt. Fordi så er der altså større chance for, at vedkommende vil tage nogle hensyn. Arbejdsgiver er ikke nødvendigvis onde mennesker. Men det kan jo altså også være, at vi har mange lærere også, som har så voldsomt en tinnitus, at de stort set ikke kan undervise. De kan så snakke med deres skoleinspektør om, for eksempel at få nogle flere timer på skolebiblioteket, eller altså prøve at lave nogle situationer, hvor man tager hensyn til, at man ikke kan tåle at være i den der støj lang tid. Men hvis man ikke snakker med sin arbejdsgiver, så sker der heller ikke noget. Man er nødt til at prøve at forklare det.
Nå, men jeg er nødt til at sige, at jeg vil forsøge at få et andet arbejde. Jeg tror så ikke, at...
Nej, men det kan nemlig også være, at du så kunne sige, jamen enten at du selv kunne finde noget, eller at der er jo også noget, der hedder revalidering.
Ja, men det er jeg har sagt med din sagsbehandler.
Ja, og altså vi har i vores tinnitus team, der har vi haft en pige i 5 år, som fik Meniere. Og som hjemkommunen valgte, hun var nemlig børnehavelærer, og hun kunne slet ikke holde det ud. Og der valgte hendes hjemkommune, Arden Kommune, at revalidere hende. Hun fik så en familieterapeutuddannelse, som de betalte 5 år i kommunen. Og den tid, så skulle hun samtidig arbejde i noget praktik, det fik hun så lov til at lave inde hos os. Så jeg havde faktisk 15 timer om ugen gratis arbejdskraft på den måde der, fordi det var kommunen, der betalte det i et revalideringsforløb. Samtidig så havde vi jo utrolig meget glæde af at have en medarbejder, som havde det hele inde på egen krop og vidste, hvad det drejede sig om. Det der jo problemet, for eksempel for mig, jeg har ikke tinnitus. Jeg har ikke min jære. Jeg har læst meget om det, jeg har hørt meget om det, men en gang imellem, så er det altså også godt med nogle medarbejdere, som har det på egen krop, og som virkelig kan fortælle om egne oplevelser også. Igen, den der med egne oplevelser, det er utrolig vigtigt. Det der med, hvordan man kommer sin tinnitus til livs. Jeg fortalte jer før, jeg gik meget i Norge. Og så, når man sidder på hytterne deroppe, så det eneste, man kan lave, det er at læse sådan nogle ordbøger med folk, der har skrevet historier. Og der var en norsk maler, der skrev en historie. Han led meget af tinnitus. Og når han gik i fjeldet, så var det ikke så slemt. Men det, han begyndte på, det var at male vandløb for sig. Og når han så var inde i Oslo om vinteren, så hængte han alle de her billeder op på væggen. Og så kunne han jo se de der fosser igen. Og det passede til hans sinus, og så kunne han få det til at gå op i en højere enhed. Det var altså også en måde at gøre det på. Ikke? Hele tiden prøve sådan at få tingene til at hænge sammen i ens eget hoved. Ja. Ja.
Jeg kan godt tænke mig, at det er to ord mere om sinus og svimmel.
Ja.
Hvordan det hænger sammen, og hvor man svimmel er også med sin sinus.
Du har svimmelhed med din sinus, ja.
Med en hørenedsættelse også.
Ja. Lige netop sinus og svimmelhed behøver ikke at have nogen sammenhæng. Men alene det, at du også har en hørenedsættelse. Igen, hvis du tænker på de der tre buer, balancen. Hvordan det hænger sammen, så er det jo også fordi vi, når vi holder vores balance, også retter os ind efter vores hørelse. Og hvis den kniver lidt, så kan man blive usikker og få balanceproblemer. Så det kan altså hænge meget sammen. Det er også derfor, vi gør rigtig meget ud af balanceøvelser. Vi kører et hold i øjeblikket i Aalborg, hvor det er en af vores hørepædagoger, og så en ergoterapeut, der kører det sammen. Hvor vi laver en masse balanceøvelser og lærer og afspænding. Fordi også når man har det skidt, så spænder man. Og det går også ud over balancen. For at have en rigtig balance, så skal du være afslappet, ikke? Så på den måde kommer tingene jo til at hænge sammen. Og de kommer meget nemt til at bide sig selv i halen. Fordi når man så får det skidt, så spænder man endnu mere, og så kommer hele den der igen, ikke? Ja, bare spørg videre.
Ja, det er fordi, for 3 år siden, der fandt
jeg,
fik en kraft i hjernen, så bliver død med en. Hvordan kan det hænge sammen?
Det kan meget godt hænge sammen. Det kan meget godt hænge sammen, fordi vi oplever også mange med piskesmæld. Altså, hvis du nu ser igen på, eller tænker på det, jeg viste med, hvordan hørelsen er skruet sammen, så er der også noget, der hedder en hørenerve, der skal jo kunne fungere, ikke? Og hvis du... Hvis den er kommet ud, eller der sidder noget og trykker på den, så får du også en hørenedsættelse. Vi har mange, som for eksempel falder om vinteren, slår hovedet og får en hørenedsættelse på den måde. Nogle af dem bliver repareret af, hvad hedder sådan nogle, kiropraktor. Det kan altså være en måde at simpelthen få løst nogle af de der spændinger op, og hvis der sidder et eller andet, der har forskubbet sig lidt, at man så lige pludselig kan få et hul igennem. Men vi oplever flere og flere, som får de der tilsyneladende småskader, men alligevel viser sig at have nogle langtidsvirkninger. Så det var måske... Har du nogensinde været til kiropraktor?
Ja, ja. Jeg prøvede alt muligt.
Nå.
Jeg blev også scannet. Altså,
ja.
Altså i selvfølgelig scanningen.
Ja.
Skulle der ikke være noget, der var en hørende
her? Nej. Men noget af det, vi arbejder, vi har fået nogle penge fra Landsforeningen for Bedre Hørelse, hvor vi kører nogle forsøg i øjeblikket, netop med kraniosakralterapi, og hvor det er helt givet, at det hjælper især på nogle af vores tinnitusser. Vi kører også et andet projekt, noget der hedder choktraumaterapi. Det er sådan noget meget noget, hvor man finder ud af, at mange eller nogen får tinnitus ved at have været ude for en eller anden meget traumatisk begivenhed, som man så prøver at reparere på, og så hjælpe dem den vej. Og vi har en eller anden guru gående hos os i øjeblikket, som står for det her, og han kan simpelthen ved en times samtale med folk finde ud af, om det er nogen, der skal videre i systemet med den her form for terapi eller ej. Men en af de oplevelser, vi har, det er, at når vi spørger folk, hvornår 10.000 dukkede op første gang, så er det meget tit i forbindelse med en eller anden voldsom begivenhed, et dødsfald eller noget andet, som kan være med til, man har måske haft den før, men lige pludselig få den til at eksplodere og fylde rigtig meget. Og der kan vi så ved hjælp af noget terapi prøve at hjælpe på det. I kan godt høre, at der er næsten lige så mange årsager til tinnitus, som der er mennesker i verden. Og derfor er vi selvfølgelig, kan vi øse ud af de erfaringer, vi har, og så må folk selv sortere. Det jeg plejer at sige, det er, pas lidt på med både krystaller og sådan noget, fordi der er i hvert fald én ting, det hjælper på. Vi skal nok tage hånden op af lommen. Det er jeres pengepung. Og vi har ingen beviser for, at noget af det hjælper. Meget af det er hårdt arbejde. Det er de gængse ting. Afspænding. Øvelser. Men noget af det der hokus pokus og ginkgo og alt muligt, det har vi ikke noget belæg for at sige, at det hjælper. Så hvis man synes, at man får det bedre, for eksempel ved at tage noget ginkgo, fordi det kan jo også hjælpe lidt på hukommelsen, og det kan hjælpe på nogle andre ting, så skader det jo ikke, men man skal lige passe på, hvad det er, man roder sig ud i. For der er nok, der gerne vil lænse jeres penge på med alt muligt mystisk. Ja.
Højt blodtryk og gigt har det noget indflydelse?
Det er helt givet, at højt blodtryk har noget indflydelse. Vi har en del netop med højt blodtryk, som jo simpelthen den tinnitus, de har, det er også deres puls. Altså du kan have så højt et blodtryk, så du faktisk begynder at høre det selv, og det generer dig. Bortset fra det, så er for højt blodtryk jo altid et udtryk for, at der er noget galt. Så hvis man har for højt blodtryk, får det ned.
Ja, det har jeg også fået.
Godt. Men det er helt givet, at tingene hænger jo sammen.
Men jeg har fået konstateret slik i det kæft.
Ja, det har jeg altså ikke engang. Det lyder mærkeligt, men jeg har ikke slidgigt i kæben.
Men min tid, du kom for, jeg tror, det er en 5-6 år siden. Og så har jeg så lige, altså ja, det er hvad, det er en 3-4 måneder.
Ja.
Så begyndte min kæbe at knække og ja. Spænde og problemer.
Jamen det, altså igen, hvis du tænker på, hvordan tingene hænger sammen her, ikke? Så er det klart, at hvis du får nogle problemer i kæben, så forplanter det sig. Og det er nogle af de øvelser, vi gør rigtig meget ud af, når vi arbejder med tinnitus minier folk, ikke? Det er netop ansigtsafspændinger. Og lære at få slappet sit ansigt af. Det er meget, meget vigtigt. I det hele taget at lære folk virkelig at spænde af. Det har vi nogen, der er gode til. Det er sådan noget dybde noget. Man falder altså i søvn til sidst, ikke? Men det kan jo også være godt. Men det er utrolig vigtigt, at man får rettet sådan nogle skavanker. Får gjort noget ved det.
Nu har vi jo sandsynligt med. Og det var min fornemmelse, at I havde meget den form for afspænding, man sagde, så det synes jeg, det var.
Ja, ja.
Det var også dygtigt.
Og det er jo også noget af det, man gør i kraniosakral. Simpelthen for tingene igennem, ikke? Det er utrolig vigtigt.
Jeg tror, der er ingen tvivl om, at kraniosakral vil hjælpe mig. Da jeg fik målt min hørelse,
ja.
Og så han vidste ikke, at jeg kunne gå til kraniosakral.
Nej.
Jeg fik heller ikke rigtig fortalt. Vi er jo blevet bedre til at høre.
Ja. Jamen, altså, igen, alene det, at du får spændt mere af, det gør også, at du måske får dæmpet din tinnitus, og derved også kommer til at høre bedre. Ikke? Sådan en som radiodoktoren, ham der var radiodoktor før,
Carsten Vang
Hansen. Nu havde jeg hånden i lommen. Han gjorde nemlig det, han snakkede meget om, fordi han har jo en mening om rigtig mange ting. Og en god mening, synes jeg. Han bevæger sig sådan, altså, jeg er ikke bange for det alternativ. Jeg siger bare, man skal passe på.
Ja,
ikke? Og det, han gjorde meget ud af, det er, han sagde, prøv at finde noget, som du har det godt med.
Ja.
Ikke? Det kan være, at jeg har det død godt med at drikke rødvin. Ikke? Så kan det være, at hvis jeg bare får tilpas meget rødvin, at det så kan være med til at dæmpe min tinnitus, så kan det godt være, at jeg får en leversygdom. Men I forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså, det er forskelligt. Der er også mange, der siger, er det smart at ryge, når man har tinnitus? Nej, selvfølgelig er det ikke smart at ryge. Fordi, men hvis man nu har det, nu skal man høre, hvis man nu har det dårligere ved ikke at ryge, så kunne det være, at man skulle prøve at gøre noget andet. Altså, det der, man skal passe på, at det ikke sådan bliver lidt halleluja, ikke? Og nu skal vi alle sammen være sunde og sådan noget. Det, der er vigtigt, det er, at den enkelte person gør det, som man nu har det godt med. Hvis man har det godt med at være ryger, og ikke kan undvære det, jamen, jeg selv ryger. I kan høre, ikke? Så må man så gøre nogle andre ting. Så kan det være, at man skal motionere lidt mere, og så skal det være, at man skal være lidt mere opmærksom på det fedtindhold, kolesterol, man spiser og sådan noget. Men hvis man skal lide for at få det bedre, så får man det ikke bedre.
Nej, det gør man ikke.
Vel? Man skal finde noget, der er godt for en. Og det kan man selvfølgelig ikke føre ud i alle livets forhold, fordi en gang imellem kan man altså blive tvunget til at have en sygdom, hvor man skal tage noget medicin, og hvor man skal holde op med at ryge og sådan noget. Men igen det der med egenomsorg. Prøv at finde det, der er godt for jer. Få det godt med det. Få snakket med andre om det. Men egenomsorg er utrolig vigtigt.
Er det sådan noget, man kan sige, hvis man ligesom er lidt inddelt, så er det andet at forstå, at nogen får meget kraftige anfald, nogen får måske knap så kraftige, andre får bare lidt, eller er det en blandet flok af det hele?
Ved du hvad, der er nok lige så mange, der er igen næsten lige så mange varianter, som der er mennesker. Jeg har også, og det er ikke for at skræmme nogen, men jeg har havde en, som havde rigtig mange menianfald. Så gik der faktisk 10 år, og vi begyndte sådan at sige, juhu, ikke? Nu er det nok overstået. Sådan en varm sommer for 3 år siden, en gang imellem har vi jo en varm sommer, så vendte hendes menianfald bare tilbage med fornyet kraft. Efter 10 års pause. Og hvor man plejer at sige, jamen, det brænder ud, ikke? Så det er utrolig svært at sige noget om. Og jeg har hørt...
Fordi jeg tænker på, hvis man nu havde det som en lille svært bad, så kan man måske sige, at medicin vil være fint, når man har det i den grad. Men det måske knap så godt, hvis man har det i en anden. Fordi medicin er jo måske...
Medicin er noget skidt, men på den anden side, så både Vasterel og Betazerk, det er søsygemidler, ikke? Og jeg vil nok sige, at hvis man har anfald, og hvis man er bange for at få anfald, så er det i hvert fald en god idé at prøve at blive anfaldsfri, fordi man får altså et andet liv, når man ikke skal gå og være bange. Og så kan man jo prøve at se, om det er medicinen, der hjælper, eller om man så kan man prøve at trappe ned og trappe ud, ikke? Hvis det er en svimmelhed, så vil jeg aldrig begynde at tage de der midler, fordi det kan være lidt voldsomt. Hvis det er en svimmelhed, så vil jeg hellere prøve at arbejde med nogle motoriske øvelser først og fremmest, ikke? Altså det er selve anfaldene, som man kan blive mere eller mindre fri for. Men der er også rigtig mange, at jeg har en i øjeblikket, som hvor de ikke kan finde ud af, hvilke doser hun skal have, og hun ryger fra det ene anfald. Og sådan nogle anfald, de har det jo også med at forstærke sig selv, fordi så bliver man bange, og så får man det endnu mere dårligt, og sådan noget, hvor man virkelig prøver at medicinere sig fra det, ikke?
Så er det jo vildt nok, at det, man selv føler, man skal, det er det, man
Ja. Det er utrolig vigtigt. Der er endda nogen, der har en af de lidt barskere metoder. En af de lidt barskere metoder, nogen har udsat sig for, af dem, der har Meniere, det er, at man sprøjter ind i øret noget, der hedder gentamycin. Det er en gift, hvor man simpelthen går ind og ødelægger nogle ting, hvor man så kan blive anfaldsfri, men hvor hørelsen også smutter, og hvor man kan få en tinnitus, og hvor lægerne er meget uenige om, hvor meget gentamycin. Jeg har været til nogle kongresser med nogle af de der læger, de er virkelig barske at høre på, når de første 10, man skal aldrig, hvis der er et nyt forsøg, skal man aldrig være en af de første 10. Det er simpelthen bare forsøgspersoner, ikke? Og så bliver de lidt klogere, og de fortæller helt åben om, hvordan de eksperimenterer. En af de læger.
Jamen, jeg havde en, der kom i kursus sidste år, hun havde fået den. Det var 4 gange, hun skulle have den.
Ja.
Og så sagde jeg, nu er det sidste gang, jeg gik den. Så er det på, så skrev du over, så er det jeg. Så sagde jeg, hvad er det, de har gang i med?
Ja.
Du går med min hjælp, sagde jeg.
Ja.
Men hun har så ødelagt det der, at hun kan faktisk ikke gøre noget med, der er ikke noget med hjælp. Og det er to kun hendes anfald i 4 år, så nyt.
Ja.
Nej.
Ja. Men igen, der må man stole på sine læger og finde ud af, hvad man selv hvor langt man vil gå. Ja. Ikke? Altså det er jo hele tiden det der.
Jeg tænker på, at når man nu kommer som allerførste gang med den her team, så man ved knap nok, hvad det selv er for noget. Og man er sådan ikke heller. Kunne det ikke tænkes, at de kunne præge de ørelæger lidt, så de var
mere forstående?
Ja. Men jeg er flink med at give dem et kursus.
For det første, så har vi haft sådan nogle ørelæger, de har noget, der hedder tolvmandsforeninger. Det er sådan nogle netværk, de har indbyrdes, og de har været inde hos os, hvor Henrik, en af mine medarbejdere, har fortalt om tinnitus og hvad vi kan gøre. Og ørelægerne er blevet meget, meget bedre. De er ikke blevet gode, men de er blevet bedre. Jeg kan godt sige dig, at da jeg startede på Høreinstituttet i sin tid, hvis folk kom og sagde, at de havde tinnitus, især hvis det var kvinder, der havde tinnitus, og især hvis de var sådan måske i overgangsalderen,
ja,
så havnede de faktisk på psykiatrisk afdeling. Så der er sket meget på 17 år, heldigvis, fordi også flere og flere tør, og det er jo også det, I skal være med til, tør tale om det, tør fortælle. Sådan en som ham luftkaptajnen med SAS-flyet, som Stefan Rasmussen jo, som skulle lande det her, nødlande det her fly, ikke? Han fik simpelthen sådan en tinnitus, så han måtte holde op med arbejde og ikke kunne flyve mere. Men han er også en af dem, der har gjort meget for sagen, fordi han har stillet sig op og fortalt om det. Og Lotte Rømer, i det hele taget mange af de der kendisser, det er godt at få dem på banen en gang imellem, fordi når han kan gøre det, jamen, så er der nok noget om det. De har en værdi i at kunne sige det, og det er utrolig godt, at der bliver snakket om det. Så er der også nogle læger, jeg hørte et foredrag en dag, hvor en læge sagde, det var en ørelæge, der sagde, ja, det der tinnitus. Altså, nu er det også bare fordi, der bliver snakket så meget om det, så har alle folk det jo, ikke? Altså. Ja. ja. Og det er klart, det er utrolig vigtigt at fortælle om det. Ja. Og det er utrolig vigtigt, at det ikke får overhånd i ens liv. Det er det. Og derfor har man også behov for at få snakket om det, få snakket med andre, få nogle gode idéer, få snakket tingene igennem. Det er rigtigt. Jo, og så vil jeg sige, at man i Tinnitusforeningen lavede faktisk, vi fik for nogle år siden, der fik vi en frygtelig masse penge over fra Socialministeriet, der lavede vi sådan en mappe, som blev delt gratis ud til samtlige ørelæger i Nordjylland samt som et forsøg. Med alt muligt godt materiale om meniere og tinnitus. Sådan så de der i hvert fald, hvis ikke vidste noget i forvejen, kunne gå ind og læse om det. Og det man jo har diskuteret meget, og det især meniere-patienter siger, det er, at der er for mange i Danmark, der tager sig af meniere. Man burde måske et eller to steder i landet sige, nu sidder der nogle mennesker her, som for eksempel Søren Vesterhauge på Rigshospitalet, som bare ved en frygtelig masse. Så burde der måske sidde en på den anden side af bæltet, der vidste lige så meget, og så skulle man henvise folk, i stedet for at en eller anden, I må ikke misforstå mig, tilfældig ørelæge, som måske ser en meniere-patient om året, får jo ikke den erfaring, som hvis der var en, der så tre om dagen fra et større område. Det har meniere-foreningen prøvet meget at snakke med sundhedsministeren om, også den gamle sundhedsminister, uden at man er kommet med videre. Information, information, information. Og vi prøver altså at give den information, vi overhovedet kan.
Er meget ringe.
Det er
kørt på sygehuset. Det er ligesom en tilsynet mig. Han mener, at det måske er en
hjerne. Sådan
kan det godt se ud.
Ja. Måske ved det tredje anfald eller fjerde anfald overhovedet få stillet diagnosen.
Jamen, jeg vidste ikke,
at jeg sagde på det tidspunkt. Nej. Og mange de får også stillet sådan en diagnose, der hedder opspro, det vil sige, lad os nu lige se, hvad det her bliver til. Ikke? Fordi man, hvis folk endelig har et anfald, så er det nemmere, men som regel når folk ikke er kommet så langt, så de sidder i eksperthænder, samtidig med, at de har et anfald, fordi der har de altså travlt med at ligge derhjemme og brække sig. Ikke? Sådan en som Søren Vesterhauge har faktisk fortalt, at han kun en eneste gang i hele sin karriere har oplevet en med et anfald. Og det var en af hans venner, som sad, som var læge selv, og som sad et stykke fra og siger, nu er jeg ved at få et anfald. Kom herover, kom herover, kom herover. Ikke? Og så kunne han ligesom registrere det og se. Men det oplever de jo ikke engang, fordi man kommer som regel først, når anfaldet er overstået, og så skal man til at finde ud af, hvad var det nu? En anden en, der altid er god, det er virus på balancen. Ja, ja. Altså, når man ikke rigtig ved noget, så kan man da i hvert fald altid sige det.
Altså, jeg var så heldig, at jeg blev rundt i øret efter en flyvetur ned til min datter, der hun boede i Athen.
Ja.
Og der har lægerne åbnet, når folk har tid til lægen. Så selvom det var sidst på dagen, så,
okay,
så kunne man ringe og få. Jeg kom til den ørelæge, og han fortalte mig, hvad jeg fejlede.
Ja.
I Athen.
Ja.
Han kunne meget dårligt engelsk, men vi kunne forstå hinanden. Og han tog en høreprøve med det samme, og den der skema, det kom ud, man kunne se det ene, og det var fint, andet, det var helvede til. Og hvor tonerne, de manglede, de lå, det kunne han se.
Ja, ja.
Og så sagde han,
at
næste gang sagde han så, du bliver dårlig, så skulle du komme herhen.
Ja. Ja, men
det var held, at jeg fik forbindelse med ham, fordi der var ingen
af
hjemme, der
kunne komme med mig. Nej, men det er jo også en af grundene til, at det er vigtigt, at
viden,
og at man prøver at finde frem til de læger, som nu ved lidt mere end andre. Det er der jo altså nogen, der gør.
Men han var jo lykkelig.
Ja, 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 ja. Nu er det sidste chance. Jeg vil lige sige en ting. Hvis I nu i morgen eller i aften, nej, i aften skal I ikke prøve at ringe, men hvis I nu synes, at I godt vil vide noget mere, eller for eksempel ind og have en samtale med en fra vores Tintus-team, så ringer I bare ind til os. Hvis I får sådan et kort, og der står et telefonnummer.
96 31 35 06.
Og så står der, at man kan ringe mellem kl. 8 og kl. 12. Man kan faktisk ringe mellem kl. 8 og kl. 14. Vi skal bare bruge de gamle kort op. Men det er noget nyt, vi har prøvet for at være lidt mere tilgængelige. Så I kan tage sådan et kort her. Og samtidig så har jeg en brochure til jer, hvor det, jeg fortalte jer om, kursus i Tintus tilvænding, er beskrevet. Det er sådan, at det tilbud, vi har til folk med tinnitus, det er, at selvom man ikke er inde i systemet, altså for eksempel har været hos ørelæge eller sådan noget, er man altid velkommen til at henvende sig til os. Vi tager så en samtale, en indledende samtale, og prøver at finde ud af, hvad kan vi gøre her. Og det kan være, at man vil tilbyde nogle flere individuelle samtaler. Det kan være, at man siger, ved du hvad, det kunne være en god idé, hvis du gik på et hold med nogle andre. Det er lidt forskelligt, alt efter, hvad folks problemer er. Vi har prøvet at lave noget i Frederikshavn også, og i Hjørring. Fordi der, hvor vi har samlet det i øjeblikket, det er i Aalborg. Men vi er villige til, at hvis der kommer en flok, og så gør det i centralt også. Vi har også gjort det i Skagen på et tidspunkt. Men problemet er, at så har vi én i Frederikshavn, og én i Hjørring, og så det bliver der ikke meget hold ud af. Så det er derfor, vi har sagt, at vi gør det som regel i Aalborg. Til gengæld får man sin kørsel betalt, når man kører til sådan en kursus. Den her, den får I lige også.
Man til os og spørge om høreapparater, hvorfor ikke?
Ja, ja.
Bare få en snak om.
Ja, det kan man også. Det kan man. Altså, den der telefon, man ringer til, der er det en hørepædagog. En hørepædagog, det er en, der først er lærer, og så speciallærer oveni. Og ved noget om hørelse, og ved noget om tale, ikke? Og det er ikke en sekretær, man får, det er en hørepædagog, og der kan man stille alle de spørgsmål, man gerne vil, og få svar. Og hvis man siger, ved du hvad, det er for meget det her i telefonen, så laver man lige en aftale med dig om næste gang vi kommer til Frederikshavn, ikke? Altså, jeg har en hørepædagog, der kører rundt i Frederikshavn 2 gange om ugen. Alle mine folk, de ligger og kører bil hele tiden. Vi skal jo også til Skagen, og vi har stadigvæk mange jo, som ikke kan komme til os, så kommer vi til dem. Men alle dem, der kan komme til os, der sparer vi selvfølgelig tid ved, at vi så siger, jamen okay, kunne du komme til Hjørring, ikke? Eller kunne vi lave en eller anden aftale her i Frederikshavn, ikke? Men ellers så besøger vi folk i eget hjem. Og nogle af de her tinnitus-samtaler, der kunne det være tit en god idé at have en pårørende med. Og en pårørende, det kan altså også være en nabo eller en eller anden, som man gerne vil have med. Det er ikke sådan, at vi skal se vielsesattester. Ja.
På ære og mine vegne vil vi gerne overrække dig for en dejlig aften, du har gjort. Jeg tror, I har...
Nej, det må I ikke sådan noget.
Nej, det er for godt.
Tak skal du have. Jeg tror, nu får jeg i hvert fald ikke tinnitus. Men som sagt, hvis I nu lige pludselig kommer i tanke om et eller andet, så ringer I. Og I er også meget velkommen til at ringe ind. Altså, nu kender I mig, ikke? Og det kan tit være rart, og ligesom, hvis man nu har nogle spørgsmål, som afleder det her, ikke? Og så sige, ved du hvad, jeg vil godt snakke med Jette Vestergaard, ikke? Og hvis jeg ikke lige er der, så lægger jeg et nummer, og så ringer jeg jer op. Ikke? Fordi det kan være lidt svært at skulle sidde og prøve at forklare tingene en gang til en anden, ikke? Altså, vi prøver så meget som muligt at køre på de samme. Altså, hvis man nu har kontakt med en, så er det altså godt at fortsætte kontakten. Det er frygteligt at skulle starte forfra ved Adam og Eva hver gang, ikke? Så det prøver vi. Så det er meget velkommen til, og jeg skal nok ringe jer op igen, hvis jeg ikke lige er der. I øjeblikket, der drøner jeg rundt til en masse mystiske møder på grund af alt det her kommunalreform og regnskab og sådan noget, ikke? Men jeg er der da.
Vi hørte her Jette Vestergaard, Høreinstitut i Aalborg, fortælle om hørelidelserne tinnitus og minera på møde i AUF i Frederikshavn den 5. februar 2006. Og telefonnummer til Høreinstitut i Aalborg er altså 96 31 35 06, og der er træffetid fra kl. 8 til kl. 14, hørte vi. Og Høreinstituttet ligger på Havrevangen 1, 2. sal, 9000 Aalborg. Og e-mail, det er hi@nja.dk, og hjemmesiden, det er www.hoereinstituttet.dk.